raadiyoon sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa sanbataa fi dilbata galgala sa'aatii 2:30 qabe amma sa'aatii 3:00 sagantaa afaan Oromoo saatalaayitii Naayilsaat irratti sinii tamsaasu amma jalqaba. Akka moltan dhaggeeffatoota keenya akkuma yeroo hunda goonu qophiiwwan 7 kana tamsaasaman keessaa sanbattaniif irra deebinee waan sin dhageechisu qabadhee dhiyaadheera. Qophiiwwan qabnu sin beeksisaatii anan si wajjin turummoo ani Tigisti Gammeeti gara gabaasa duraatti dabarra. Godina Horroo Gudduu Wallaggaa aanaa Abee Dongorootti guraan dhala 26 qabee namoonni 30 ol hidhattoota bosona keessa jiraniin ajjeefamuu namoonni 6 argina jedhan dubbataniiru. Ajajaan hidhattoota waraana bilisummaa Oromoo maqaa Jaal Marrootiin beekaman Kumsaa Dirribaa garuu waraanni bilisummaa Oromoo nama qawwee hidhateen fuuldura dhaabbate malee ummata nagahaatti hin buunee san hoomuun godhuu jedhan gabaasa Naakoor Malkaatti badarbinuu erge irra deebiidhaan sin dhageechisna.
Godina Horroo Gudduu Wallaggaa aanaa Abee Dongoroo ganda Dabbis jedhamee waamamu keessatti hidhattootni bosona keessa hidhatanii socho'anii fi mootummaan Abaa Shanee jedhee waamu isaan immoo waraana bilisummaa Oromoo jedhaniif waaman akka lakkoofsa Itoophiyaatti guraanna 26 bara 2013 sanbata xiqqaa 7 darbe namoota nagaa 29 ajjeesanii jedhu jiraataan gandichaa sababa nageenya koof maqaa koo dubbachuun barbaadu jedhan tokko. Torban darbe gaafa sanbata xiqqaa sa'aatii 7 irratti namootni ajjeefaman kunneen akkuma mana isaanii jalatti walitti qabamanii jiranitti hidhattootni kunneen ukkaamsanii gara lagaatti fudhatanii deeman. Humni naga eegumsaa mootummaa isaaniif qaqqabu sin turre. Sanaan booda naannoo sa'aatii 8 irratti warra dhiiraa dhukaasanii yeroo ajjeesan warra dubartootaa immoo haaduudhaan ajjeesan. Haala kanaan namoonni ajjeefaman 29 ta'u. Halkan san miseensonni raayyaa ittisa biyyaa reeffa walitti qaban. Yeroo sanas daa'ima waggaa hin gootin lama argan. Miseensota raayyaa ittisa biyyaa wajjin ta'uudhaan kanneen gadda namoota 29 kan awwaalle ajjeechaa kana kan raawwatan hedduun miseensota 5. Namoonni kunneen Abaa Shanee ta'uu kan ittiin beekne dubartii lubbuudhaan oltetu dubbatte. Guyyaan sun guyyaa gabaati. 2 immoo yeroo hidhattootni gandaa hidhattoota alaatti dhufan kanatti dhukaasan humnaan waliin madaalle. Ergasiis miseensotni humna addaa dhufanii isaaniinis waliin madaalle humna isaanii ol ta'e. Hanga ammaa humni mootummaa nu gargaaruudhaaf bakka kana dhufee hin jiru jedhan. Namni kan biraan waan sanbata xiqqaa sana waaree booda ta'e ijaanan arge jedhanii fi waan ofiif maatii koof sodaadhuuf maqaa koo hin ibsu jedhan illee namoota ajjeefaman miseensota raayyaa ittisa biyyaa waliin ta'uun awwaaluu isaanii dubbatan. Bakkichi bosona Caattoo jedhama. Hidhattootni lakkoofsaan 500 ta'an namoota kanneen ajjeefaman bosonatti erga geessaniin booda haala suukkanneessaatiin ajjeessanii jiru. Nuti illee amma haala jiru baay'ee dubbachuu hin dandeenye lubbuu keenyaaf sodaannee jirra. Yeroo ammaa kana bosona keessas dhokannee jirra. Qaamni mootummaa olaanu dhimma kanaaf furmaata kennuu qaba jedhan. Gama biraatiin achuma aanaa Abee Dongoroo ganda Tulluu Gaanaa jedhamutti namootni nagaa 2 qaamolee naga eegumsaa mootummaatiin ajjeefamanii jedha. Namni maqaan isaa Geetaahuun Amaaraa akka ta'e dubbatuu fi namoota ajjeefaman keessaa tokko hiriyaasaa akka ta'e dubbatu. Kaleessa hiriyaan keenya Abdallaa Isaayid jedhamu hojii daldalaaf gara Tulluu Gaanaa deemee ture. Ganda sana keessattis hidhattoota humnoota naga eegumsaa mootummaatiin ajjeefamee jira. Namni kun waan akka akaafaa, doomaaf kanneen biroo gurguruutiin jiraata. Nama kana mana hidhaatti erga hidhanii booda halkan baasaniiti kan isaan ajjeesan. Har'a kunoo sirna awwaalcha isaa raawwataa jirra. Dargaggoon kan biraa umriin isaa 25 ta'ee ajjeefamee jira. Namni kan biraa tokko immoo madaa'eera jedhan. Bulchaan Godina Horroo Gudduu Wallaggaa Obbo Baqqala Dachaasaa akka raadiyoo sagalee Ameerikaa irraa bilbileetti himnee yeroo gaaffii jalqabnu natti hin dhagahamu jechuun kan bilbila cufatan dheengadda yommuu ta'u hanga yeroo oduun kun qindaa'etti bilbila harka isaaniin kaasanii koomishinarii jeneraalaa koomishinii poolisii Oromiyaa Araarsaa Mardaasaa gama isaaniin bilbilaan warra biiroo koomunikeeshinii Oromiyaa hoogganutti nu qajeelchanis ammaaf deebii argachuuf itti milkoofne. Gama biraan bulchaan Godina Horroo Gudduu Wallaggaa Obbo Baqqala Dachaasaa gaafiif deebii BBC wajjin taasisaniin hidhattoota abaa'oo shaniitu abee dongoroo keessatti namoota nagaa 22 haala suukanneessaan ajjeesee jedhan. Aanaa abee dongoroo ganda dambiis keessatti ajjechaa kanneen kan raawwatan hidhattoota waraana bilisummaa Oromoofiin jedhan mootummaan ammoo abaa'oo shanii jedhee waamu jechuun kanneen isaan argine jedhan komataniif ajajaa riphee loltoota waraana bilisummaa Oromoo zoonii lixaa maqaa jaalmarrootiin beekaman Kumsaa Dirribaa bilbilaan dubbisnee turre. Akkas jedhu.
Achitti qofaa miti kan adeemaa jiru. Guutummaa biyyattii keessatti adeemaa jira. Ajjeechaan kun har'aa aduu saafaa guyyaa waaree raawwatamuu jalqabuu isaatiin namni hedduun reef abbaa abduu hirriba keessaa dammaqeettidha irraa dubbachuutti jira malee wanni kun qofsaan bakka adda addaatti adeemaa ture. Haala amma biyyattii kana keessatti mootummaan uummataa hin jirree fi mootummaan uummata ittisuu danda'u hin jirre keessatti namni hundiyyuu akka isaaf mijatutti akka bifa amantii naa ta'u bifa sabummaa naa ta'u yookaan bifa fedhii dhuunfaa waliin qixxachuu danda'u irratti walitti dhufee ijaarameen haa ta'u sadoo mataa ofii ittisuu fi meeshaa waraanaa hanga funyaaniitti hidhatee jiru keessatti waraana bilisummaa Oromootu ajjeessa akkasii raawwata. Ajjeessi dubbachuun inni kun rakkoo sanaaf furmaatas ta'uu hin danda'u. Nuti warra nagaa waaraa biyyattii kana keessatti jiru deemu waan ta'eef warra boru hegeree boru biyyattii harkaa qabu waan ta'eef ajjeessa akkasii raawwata.
Obbo Kumsaa, asirratti wantan isin gaafachuu barbaadu yeroo dhalattootni saba kan biraa ajjechaa nurratti raawwatame maatiin keenya nu duraa du'an jedhan wanti isaan nutti himan waraana bilisummaa Oromoo mootummaan shanee jedhee waamu ajjechaa kana kan raawwatu jedhu isaaf ammoo ragaa akkamii qabna jedhu biyya keenya nuuf gadhiisaa akkasumas immoo waan qaamolee bosona keessa hidhatanii socho'an dabarsinee kennuuf ajjechaa suukanneessaa kana nurratti raawwatu jechuun kan isaan dubbatan kanarrattoo maal jettu? Naannolee kana keessatti ajjechaan raawwatamaa jira moo hin jiru? Yoo raawwatamaa jiraate eenyuree ajjechaa kana kan raawwataa jiru?
Uummanni nagayaanii Oromiyaa keessa nagaan bahee galaa jiraatu afaan kam waa dubbatu haa dubbatu saba kamirraayyuu haa ta'u amantii kamiyyuu haa hordofu uummata nagaa jiruu fi jireenyaa hawaasni tokko jiraachuu kan Oromiyaa keessatti jiraatu yoo ta'e warra bosona jiru dabarsinee waan kenninu jechuu keessayyuu maantu isaan galte uummata nagaa erga ka'e hiree Oromoon qabdu Oromiyaa keessatti saba Oromo waliinii wal cinaa nagaan bahee galaa jira yoo ta'e maaltu gara waan akkasiif hordofuu fi warra bosona jiru dabarsinee kennina jechuutti deemame jennaani nu lolaa jiruu jechu. Erga nu lolaa jiraatanii nama si ajjeesu wanni ati dhaabbatti ofirratti ilaaltuuf hin jirtu. Ammoo wanni kallattii gara horroo guduruu gara eebantu wallagga bahaarra qabatee adeemaa jiru gara gidda ayyaanaa guutti qabatee adeemaa jiru uummata amaara isaa qotatee daldalatee hojjetatee bulu Oromiyaa keessa jiraatu akka amaaraa iddoo Oromiyaa keessa jiraatan garii wal fakkaatu wanti achi deemaa jiru humna addaa yookaan immoo liyyuu haayil qayyadamu mootummaan naannoo amaaraa karaa gochan seensise lolli adeemaa jiru warra kana waliin warra qawwee hidhatee weerara lafaa gaggeessaa jiru kolonii kaleessaa impaayer Itoophiyaa Oromoo irratti jalqabdee osoo hin milkaa'in hafe yookaan ammoo gidduutti maqiinsaa fi wareega malmaan Oromoo kafalamiin dhaabbataa turetu amma naannahee dhufee bakka dhaabbata irraa itti fufuu fi adeemu kirkira yookaan tattaaffii waan sana galmaan ga'uuf adeemutu lola Oromiyaa irratti lattametu adeemaa jira.
Amma garuu kan isaan jechaa jiran mana manaatii baasanii ukkaamsanii lagatti geessanii isa meeshaa hin qabne kan isaan ajjeesaa jiranii jechuun kan isaan dubbataa jiran.
Himannaan akkasii naaf horii himannaa hundee hin qabne waraanni bilisummaa Oromoo beekti har'aa iccitiitiin miti kan inni socho'aa jiru hawaasa bal'aa keessaa guyyaa waaree aduu saafaan socho'aadha jira waanti inni raawwatu hundumtisaayyuu eenyu jalaayyuu kan dhokate miti waan namoonni miidiyaa argatan hundumaa irratti. Waa maqaa hadheessii fi waraana bilisummaa Oromoo bulguu godhanii dhiyeessuuf taasisan sana isa akkasii fi bakka hin qabnu bakka dhiyaachuu hin dandeenyu miti. Waan goonu hundumtuu hawaasa Oromoo fi hawaasa addunyaa hunda biratti kan mul'atu iccitii hin qabne mootummaa siyaa aaliko barjuro siyaasa ummata hade rajjuru waliini waraana milishaa tika poolisii warra akkasii walii lolli keenya kanammoo kaksaa hin qabu lollee irraa hiika oromiyaa dhiigaan bilisoomsuuf adeemaati himannaan sun himannaa hin beekamne himannaa qaamni walabaa kamiyyuu adda hin baane
lolli keessan yookaan kan isin gochaa jirtan humna addaa naannoo amaaraa irraa hidhatee dhufee jettan isaaf ragaa maal qabduuf biraa humnoota sana ta'uu isaanii jechuudha.
Mallattoo hedduu harkaa qabu afaan Oromoollee kan hin dandeenye mootummaa naannoo amaaraa irraati kan bobbaafamne dhufee waraqaan isaallee illee liyyuu haayilii amaaraa qabu kan argisiisu kan boorsifamanii kan du'anii reeffa isaanii irraati isa kan ta'amee eenyummaa isaanii wanti ibsuu danda'u argame hedduu ammoo hunda caalaa uummata naannoo gara eebattuu guddin. Daayyaana gara warroo guduruu keessa gara Abee Dongoroo gara Hagalsa kallattii kana hundumaa irratti lola ta'aa ture akkasumas gara gidduu galeessa naannoo Meettaa Adda Abarbaa Ammayyaa keessa dabalateellee gara Jibaatti sadarkaa kana hundumaatti mootummaa naannoo Amaaraa irraati liyyuu haayilii Amaaraa bobba'ee Oromiyaa keessatti huccuu liyyuu haayilii yookaan humna addaa Oromiyaa uffatee socho'aa jiru lola irratti booji'aa ajjeessee irra hiikaa argaa jiru. Kanaaf qaamni walabaa barbaachisaa hin jedhamu isa kana adda baafachuu kan danda'u dhufee ilaaluu kan danda'u uummanni illee keessa jiru yeroo itti ajjeessaan jublaa dargaggoo Oromoo harka bullaa liyyuu haayiliin Amaaraa kun dhiibatti rashanaa jiru argu reeffa illee dhabee reeffa dhiibatti waraabatti nyaataa jiru wanti akkasii ibsitii miti waan dhiibe jiru aduun kan qaamlatte. Kanaaf ragaa guutuu itti qabnaa sana ta'u wanni ibsitii ta'ee waa gaafatamu hin jiru.
Komii ajajaa waraana bilisummaa Oromoo zoonii Lixaa Kumsaa Dirribaa humna addaa naannoo Amaaraa irratti kaasanii fi gama mootummaatiin dhiyeessan irratti itti gaafatamaan dhimmoota koominikeeshinii mootummaa naannoo Amaaraa obbo Gizaachuu Mul'ina ammaaf dhimma kana irratti odeeffannoon qabu erga jedhaniin booda guyyaa tokko booda deebisnee akka bilbiluuf kan isaan bilbilaan nutti himan. Waggoota sadan darbanitti humnoota naga eegumsaa mootummaa fi riphee loltoota Oromiyaa lixaaf gama kibbaa jiran jidduutti wal waraansaaf walitti bu'iinsa uumamaa tureen lubbuun namoota nagaa hedduu darbuu fi kanaaf ammoo qaamotni lamaan wal komachaa turuun ni yaadatama. Jiruuf jireenyi jiraattota naannichaas akkasuma yaaddoo keessa seenaa turuu gabaafamaa ture. Yeroo dhiyaas ammoo jechaan eenyummaa irratti xiyyeeffate raawwatamaa jira jechuun kanneen ijaan argine jedhan dubbataa jiru. Dhimma kanarratti deebii dabalataa kan argannu yoo ta'e qabannee dhiyaachuudhaaf yaala. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Milkaa Hamburraa.
Filannoo guutummaa Itoophiyaa keessatti godhamuudhaaf jiruuf qophiidhaaf duulan filadhaa paartiin badhaadhinaa geggeessa jiru laalchise. Waajjira paartii badhaadhinaa damee Oromiyaati. Itti gaafatamaa sab qunnamtii an ta'an obbo Taayyee Danda'aa Jaalannee Gammadaa dhiheenya dubbistee turte. Obbo Taayyeen miseensummaan paartii badhaadhinaa akka nama dhuunfatti malee akka waloomitii jedhan. Maaliif deebisaanitiin jalqabna.
Miseensummaan dhuunfata gaafa jedhanii paartiin siyaasaa yaada sagantaadha. Dambii ittiin bulmaatatii dhimmaammata qajeeltoodha. Kana abbaa amanetu miseensa ta'a jechuudha. Daandiin kun hin baasaa misooma uummataatiif hin ta'a dimokiraasii hin mirkaneessaa olaantummaa seeraa biyya kana keessatti hin fida federaalizimii sabdaneessa biyya kana keessatti ibsaa jedhaa amanetu miseensa ta'a jechuudha. Addawaayiin walitti dhufeenya paartiilee adda addaati malee paartiin ture addawaayi. Opidiyooni kophaatti paartii ture IPLF paartii ture Dehedin paartii ture akkasuma Biyaadinis paartii ture. Paartiiwwan kun yoo dhugaa dubbanne koree hojiirraa hojjechiisuu koree giddugaleessaa mataa mataa ofii qabu qajeeltoo mataa mataa ofii qabu yaa waluma fakkaata waan waliidhaa gara galfamellee haa ta'u malee garuu boordii filannoo biratti qaba kophaa beekamu. Amma garuu kan jirru paartii badhaadhinaati sagantaa tokkicha qaba sagantaa isaa kana keessatti garuu qabsoon inni geggeessu ajandaan isaa ajandaa giddugaleessati tokkummaa biyyaatiif bakka qaba mirga sabaaf sablammootaatiif mirga qaba. Akkuma isin bira jiru kanatti paartiin dimokiraatawaa falaasama mataa isaa qabaan rippaabilikaan irraa adda isa godhu ammoo federaalizimiin Ameerikaa keessatti hiranii ijaarame sun akka heerri kennetti mirgi heerri kenne immoo naannoleen akkasumas mootummaa mataa ofii hin qabaatu paartiin moo'atee daangaa heerri kenne keessatti falaasama ofii sagantaa ofii raawwatu akkasitti miseensummaan dhuunfaa dhoggareera.
akkuma isin jettan duraani OPDO'n jira TPLF jira warri kaanis jijjiru isaan kun naannoo isaanii keessatti hojjetu amma akkasin jettanitti garuu kun waan gargar jiruun fakkaatu kanaaf lafa hundumtuu tokko ta'etti bu'aa saba ofii fakkeenyaaf kan oromoo yoo kaafne gaaffii adda addaa jira gaaffin afaanii jira gaaffin abbummaa finfinnee jira kan akkasii kan raawwachiisuun hin danda'ama jettanii yaaddu.
Sun raawwachiisuun waan nama dhibuu miti sadarkaa duraatitti ajandaa paartiin kun qabatee ittiin deemaa jiru keessatti mirgi afaanii mirgi ofiin of bulchuu mirgi sabaaf sablammii immoo akkaataa heera keessatti xumure kanii kabajamuu qaba kan jedhu sagantaa keenyarra jira tokkummaa biyyaatiif xiyyeeffannoo hin kennina nu barbaachisa waan ta'eef akka walootiif amma walitti dhufeenyi jiru naannoof naannoo hedduutti naannoof federaala hedduutti heerri biyya kanaa daangessee aangoo kan kenne achi keessatti jechuudha mirga finfinneetiin wal qabatee jiru kan kenne heera oromiyaan immoo cabsee qaba cabsee isaa kana keessatti hirmaachuu kan danda'u dirqama miseensa paartii badhaadhinaa qofallee miti paartii badhaadhinaatiif ta'ee gaafa cabsee oromiyaa keessatti hirmaatu waan heerri kenne san kallattii oromiyaanaaf toluun kallattii uummata naannoo keenya keessa jiraatu keessattuu eenyu akka bal'inaan jiraatu hin beekama sabaaf sablammii hundas hammatee akkasitti mirgi finfinnee irra jirus mirgi afaaniitis kallattii saniin akka kabajamu godhama jechuudha kun immoo ajandaa keenya qofa miti ajandaa hundaa jechuudha namni kophaatti qabatee kun achiinaa bahuu kana miinuu kana deeggatu jedhu don ta'e tokkummaa Itoophiyaatiif Oromiyaan sentarii akka ta'e afaan uummata sanaa afaan hojii federaalaa gaafa ta'e uummata oromootiin alattu tokkummaa Itoophiyaatiif utubaa ta'a afaan oromoo daangaa Itoophiyaatiin alattis bal'inaan waan dubbatamuuf hariiroo Itoophiyaan olloota ishii waliin qabaattuufi waan gumaachuu guddaa qaba soo afaan oromoo afaan hojii federaalaa haa ta'u jennee gaafa dubbannu intarestii uummata oromoo hirmaannaaf isa barbaachisu qofaaf odoon ta'e ijaarsa Itoophiyaa keessattis bakka guddaa waan qabuuf kallattii kanaan namuu itti amanee afaan hojii paartii keenyaa afaan shan akka ta'u murtaa'eeti sun immoo namuu amanee ta'e isiin afaanii kallattii kanaan murtaa'ee jira mirga uummata kamiitu wanni seerarra taa'e sun wanni cabsu hin jiru jechuudha badhaadhinni akkanatti hundaa'u.
Asirratti obbo Taayyee fakkeenyaa fi koree giddugaleessaa kan adda addaa jira badhaadhina jalatti akka durii OPDO'n qobaatti warri kaan qoba qobaatti waan qaban hin qaban garuu koree giddugaleessaattis haa ta'u caasaa jiran keessatti lakkoofsa uummata keessan heddummaachuu sanaan cina riprezenteeshin yookiin bakka buufama warra kaan caalaa qabdu.
Hirmaannaa walqabate koree giddugaleessaa dhaabbachiisuu badhaadhinaa akkaataan itti ijaaramu waa lamarraa tokkoffaan gaafa badhaadhinni ijaaramu paartiileen walitti dhufan sun baay'inni miseensaa isaan qaban hammami ka jedhu ilaala jechuudha. Warri miseensa 200,000 qabuu fi warri miseensa 1,000,000 qabu walqixa miti jechuudha teessoon kalaallamu tokko isa. Lammaffaan baay'inni uummata naannoo dameen irra jiru sunis ilaallama jechuudha. Kan uummata 40,000,000 bakka bu'uu fi kan uummata 300,000 bakka bu'u walqixa miti jechuudha. Koree giddugaleessaati irrattis koree hojiirraa walchiiftu irrattis wanni ilaallamee baalaansiin achi keessatti ilaallamu hin jira. Karaa kanaan dambii ittiin bulmaata paartii keessa jiru. So hirmaannaan baay'ee uummata naannoo baay'inni miseensa paartii gaafsan badhaadhinatti dabalamee ilaallamee akkasitti godhama jechuudha.
Amma fakkeenyaaf sooshaal miidiyaa hawaasaarra yoo ilaaltan. Nama Oromoon taanetu lafa Oromoo irratti dorgomaa jira jedhu Oromiyaa keessa hojjechuu Oromoo ta'uun murteessaadha.
Amma nama Oromoo hin taanetu Oromiyaa irratti dorgomaa jira yookaan Amaara irratti nama Amaara hin taane waan jedhu kana dubbiin akkansiin duratti hin jedhe akka hin taane namuuf hin beekna. Maal jechuudha biyya kana keessatti dimokiraasiin akka ijaaramuuf hojjechaa jirra. Eenyutu dorgomee odoon ta'e eenyu uummanni filee ka jedhu namni kun eenyunni. Ka jedhu odoon ta'e namni kun maal hojjeta namni kun afaan oromoo hin beekay namni kun aadaa oromoo hin beekay namni kun oromoof oromiyaaf sabaaf sablammiin keenya keessa jiru waan dansaa waan gaarii hin yaadan hin hojjeta buufama qaba ka jedhuun dhiyeessine naannoon oromiyaa aangoo heerri isaa kenne qaba uummanni oromootiis akka uummataatiif mirga heerri isaa kenne akka sabaatiitti hin qaba mirgi kun akka kabajamuuf of course kan oromoo qofa odoon ta'e ka sidaamaatiif ka walaayitaatiif ka sumaaleetiif akka kabajamu badhaadhinni qabsoo godha. Achirratti mirgi nama kamiitu mirgi saba kamiitu akka sarbamuuf wanni deemamu hin jiru filannoo irratti murteessu uummata dhiyaachuu irratti garuu Itoophiyaa keessatti lafa kamittuu namni dhiyaachuu hin danda'a wanti tikorretti kidamu irinjiru kajedu yada kaba gama koti
oromia ke settinam nafan oromo mbenne filatame ajen kan afan oromo be kan mojiru biya kan itisakasuma afan nanno sana worren benne o filataman afan hoji do sana malta ufdem
akka badadina fitti afan hoji nanno oromia afan oromo kana namnino I kadimo ma gone de sinu nama ada oromo be nama afan oromo be nama kadarka san isti deke be ku ko tunte ku kama ajenda nanno kana ajenda gode kapsau denda ude sinai kana bira tingaru an oromo tane taun indenda an oromo tane taun indenda garu afan oromo be ku tirre jira afan oji nanno oromia afan oromo ti tirit be kamuni re jira sama sallami kadarka kana kan wajinju so nanno bira kete fakenya romoni gambela kete juru jira oromo nanno amara juru jira oromo ni nanno somale juru jira amma ka kana ti lalu sama sallami nu bira juru akka oromia kete afan oromo yo be kete ada oromo yo be kete nanno kana jalade nanno kana o tapse irmachu ko kaje no te khara bira dinimo oromo oromia da ala juru ma jechu kenya kete namni lalu ni re jira chu namni dande ti banan kulkulumma ka banan ummata raja lalaga banan madala barbaci sogu e himachu inanda aitu da kana sirriti be kun imarbaci
kapti kana kanin kaase obotaye carana kas samni bra nanno romia ke safilamu jiratana mirga saba oromo exisu kesat oji qubsa inojetai
oji qubsa inojetai chu namme namni kadarka ma diyetu kana ti filamu haga ni kaje dulalu nimarbaci afeno romia ihen zagara nama dibashaniti diatu baba so mehire kana namni umani oromo file hukuni enyu umman romo na basa ojede na ollasa ke tanama iso jinjira nama iso jini rakkat lale tanamni kunna basa ede filamle namna kanu ma wan ma fede dufe jafe romia se nunjirochu anno filanno an federala dipo ko fur bata misa de tijira akkasumalle kana wal kabade parlama to ko jini nama sadi sadi jira jafe romia de fi katiyasi sun almost garanama ibba sadi fakas la ko sa yolallu ibashan gara sitti diata exact la ko sam ma narkawan injire fi kun namu umanno somo namu umanni bakasan tu samane fi lade tadu namni filame umanni amane remo wan fadi umata falle soje tanan umanni yero war badetti bakabu yisa ta kenni ra kaase namu bira bakabu bachu denda kanaf dadon kara kanani namatti duhu jiraachun ka
boarding filanno de ngadda guyatti kaadi mamtotal galmesan eresusa besisera oromia kesa wallaga bahad af wallaga diara kanafe don dumatti kaadi mamtota filataman galme famani ruje gama kaninimmo kafao fabao namatokko yu ingalme sineje kota jiru kangute kanuma kesan duwada chuda
namni galma hera gafaya dani abbani lihate galma hera jechuda male partile biya kana kese jiru nundu dake irmate jechumi kumal jechuda ordi filanno yero banade yero nitti galma han yero sila galme nitti jalka bayi dani materiali barbaachi su gutate bakkarati argame jira abban galma o barbaadu ke galma he jira mammo makaka sekana ratti ala tokko tokkonne walkabade yero je dani sankisatti yero banate galme ne galme khana fi yero nitti galme sande re jira waanje dukase chu da male no biratti kafao fi tabawon ya kuma je dani filanno hinirmanno kajedu ipsabaso sane ti dage chani jirtu garu partilembi yakana abban durgumu barbadu abban durguma ti fachu dandau tirembanada namni hirmate hirmade jira nanno kenyetti aga parti ka deti sagale worri hirmate galmay jira kenya ko famidi khabira nirmade jira kana kati pungari
abaw kafa oni bane ranjenne akabanuf iba majira kanjeruda
actually ibamne bane jira kajedu kani ipsatane jira lalle yo media rtuandu pataninda genye garu barre famani wanni argine kajeda kabhani bi namni di benjiru amma danda ameti akahirmatani gafarakkon akamle hama tureu irmachati kasurtani arra irga stedi namma kana baname worri makabira duran ture worri irmachun nandain samu hin irmachi sede bakamma namni igrai machu irmacha jiru ero kanati kabata dadda gurtani ummata filma tan dowina filannon dowina irmada kara jedun yaga sadarka ogan solana tit worra kana wajin di gubatane jira namni di benjiru garu ajandani isan kasa jirani biyo lantumma seerati walkabate yo namni hidameni kamin biro ofuma disani de manni numbanamin takka takka bakka biro yoo cufamee lakkoofsa manaan beeknetti ajandaa akkas akkasii kaasanii dhiibamnee jirra jedhu ajandaa gochuudhaaf wanni yaalan jira. Achirratti olaantummaan seeraa hin kabajamaa isaanis yoo ta'e nusoo ta'e abbaa biraatiif kanaa olitti garuu dimokiraasiin namiifuu banaa ta'uu irra jira. Uummanni filmaata qabaachuu qaba. Kabiraa akka dhiyaate jira isaanis akka filmaatatti dhufanii ajandaa isaanii dhiyeessanii nu wajjin dorgomanii bakka filatamanitti filatamanii bakka nu mooretti nu moonee akkasitti dimokiraasii eegalame kana fuulduratti ofuun nurra jira ka jedhu nuyi fedhii akkasii qabna. Kanaaf immoo baay'ee carraaqnee jirra. Kan akkasitti ilaaluun gaarii.
Obbo Taayyee Danda'a ibsa bal'aanaa laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatooma.
Hayyee ulfaataa.
Dhaggeeffachaa jirtan sanbataa fi dilbata saatalaayitii Naayilsaat irratti an darbu qophiilee raadiyoon sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Qaamni hidhatee sossa'uu roobi darbe naannoo Oromiyaa godina Gujii Lixaa fi naannoo uummattoota kibbaa aanaa addaa ammaarrotti qaamolee mootummaa fi hawaasaa irratti haleella geggeessee jechuudhaan koomishiniin poolisii Oromiyaa beeksiseera. Haleella kanaan namoonni sagal ajjeefamuutu himame. Muktar Jamaal ibsa guyyaa san kenname hordofee waan gabaase kinooti.
Ibsa koomishiniin poolisii Oromiyaa kenneen akka himametti marii waliinii hoggansaa fi hawaasni godina Gujii Lixaa fi naannoo uummattoota kibbaa aanaa addaa ammaarroo gaafa gurraan dhala 29 bara 2013 wiixata darbe ganama sa'aatii 4 irratti marii waliin dhimma nageenyaati fi daangaa irratti osoo taasaatiin hin jiran haleellaa irratti dhaqqabe jedhameen lubbuun qaamolee mootummaatii fi hawaasaallee darbeetiin hin jira jedhu hoogganaan damee miidiyaa fi qunnamtii koomishinii poolisii Oromiyaa ittaanaa koomishinar Geetaachoo ittaanaa. Koomishiniin poolisii Oromiyaa haleellaa kanaaf garee mootummaan ABO shanee jedheetiin waamu isaan ammoo waraana bilisummaa Oromoo jedhaniitiin of waaman himateetiin jira. Ajjechaan kun namoota marii nageenyaa taasaatiin jiran irratti xiyyeeffachuun isaa obbolummaa fi tokkummaa hawaasa lamaan gidduu booreessuuf yaadameetiinis jedhu ittaanaan koomishinaraa Geetaachoo ittaanaa.
Taateen kun gaafa ta'u battalumatti naannoo sanatti kan wareegame saba Amaaroorraa nama 6 saba Oromoorraa milishaa 1 kan mammadaa'een jiru namoota madaa'e keessaa namni 2 hospitaala galeera. Nama hospitaala galese keessaa namni sabni Amaaroo kun gara kibbaa nageenya naannoo mirkaneessuu keessatti gaafa gaafannu namoonni sunis hospitaala adda galanii booddee boqochuu isaaniiti odeeffannoo kan hin fudhanne. Kanammoo uummaticha ammas akkuma kana dura raawwachaa ture qaama nageenya faana dhaabbatee akka inni hojii misoomaatti babbahee nageenya isaa eeggachuu danda'u anitti hojjetamu ta'ee hojjetamaas jira. Ammas bifuma akkasii taateen kun akkuma ta'een. Hin facaane namni yerooma sanatti guyya 2 kaleessallee marii gurguddaa irra jiraachuu isaanii taateen amma ta'e kun duubatti akka isaan hin deebisne taasisuu keessatti ga'ee guddaa qabu.
Kanneen yakka kana raawwatan jedhaman toohannaa jala oolchuun seeratti dhiheessuuf naannoon Oromiyaatii fi naannoon uummattoota kibbaa waliin ta'uudhaan hojjetaa akka jiran ittaanaan koomishinaraa Geetaachoo ittaanaa dubbataniitiin hin jiru. Gareen kuni filannoo biyyaalessaa taasifamuuf deemu gufachiisuu fi rakkoo uumuufis socho'uu akka malu ittaanaan koomishinaraa Geetaachoon hubachiisanii jiru. Himannaa koomishiniin poolisii Oromiyaa ajjeechaalee raawwataman kanaaf balaaleffannaa qaama mootummaan ABO shanee jedheetiniin waamuu fi isaan waraana bilisummaa Oromoo jedhanii of waaman waraana gama kibba Oromiyaa akka hoogganan kanneen himamuuf gaafannee deebii argachuudhaaf yaalii taasifneetiniin itti hin milkooyne argannaan qabannee dhiyaanna. Gabaas sagalee Ameerikaatiif Muktaar Jamaal Finfinneerra.
Raadiyooniin sagalee Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo galgala sa'aatii 2:30 walakkaadhaa qabee amma sa'aatii 3:00 sagantaa saatalaayitii Naayilsaat irratti sanbataa fi dilbata dabarsu an har'a asirratti raawwate. 7 walitti deebina. Nagahaan bulaa. Ani Tikist Gammeeti.